Nilikuwa na umri wa miaka 12 tu wakati mishonari walipowasili kwa mara ya kwanza katika mji nilikuwa naishi. Jumapili moja baada ya kuhudhuria tawi dogo kwa miezi 6, mishonari alipita mkate na kunipa sakramenti. Nilitazama kwa upole nikasema siwezi. Kwa nini? Akauliza. Nikamwambia, kwa sababu mimi si muumini wa kanisa. Mishonari huyo hakuweza kuamini. Macho yalikuwa mangavu. Mimi
pero si este joven siempre está en las reuniones. ¿Cómo puede ser que no sea miembro de la iglesia? Al día siguiente los
lakini huyu kijana yupo katika kila mkutano, inaweza kuamini kwa kanisa. Kwa vile familia yangu haikuwa na hamu, wa missionari waliendelea kuja kunifundisha kwa sababu ya mimi nilikuwa nafuatilia mafundisho. Mwishowe siku kubwa niliyokuwa naingojea ikaja wakati waliponialika kuwa muumini wa kanisa la Yesu Kristo takatifu siku za mwisho. Wamishonari walieleza kwamba kwa sababu mimi nilikuwa mtoto, nilikuwa nahitaji ruhusa kutoka kwa baba yangu. Nilienda kumuomba baba yangu nikifikiria kwamba jibu lake litakuwa ni gumu. Lakini wamishonari walienda kuongea na baba yangu kumuomba ili niweze kubatizwa. Na jibu lake lilikuwa kama lifuatavyo. Nimeona mwanangu, kama wewe unaweza kuwajibika kwa maamuzi haya tafadhali na kupa ruhusa ya kujiunga. Na nilifurahishwa sana na jibu hilo na nikamkumbatia baba yangu na kumpa kiss. Wiki iliyofuatia nilibatizwa. Je, sisi tuna jukumu gani kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo? Rais Joseph F. Fielding Smith alieleza yafuatayo: sisi tuna majukumu mawili muhimu. Kwanza, kutafuta wokovu wetu sisi wenyewe bila wajibu wa kuwafundisha binadamu wenzetu. Haya baadhi ndiyo majukumu muhimu ambayo baba yetu wa mbinguni ametupatia sisi: kuwatafuta wokovu wote wetu wenyewe na ule wa wengine. Kwa kuelewa huu kwamba wokovu humaanisha kufikia kiwango cha juu sana cha utukufu ambacho baba yetu wa mbinguni na watoto wake watiifu. Majukumu haya yamekabidhiwa sisi kuwa watii. Kwa mtu ambaye amepata kuelewa kwamba kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo kuinua kwa hakika kunawezekana kushindwa kupata kuleta maangamizo, basi kinyume cha wokovu ni maangamizi. Kama Rais Monson amefundisha kwamba watu kwa kweli hawawezi kutosheka kwa uafifu mara wanapoona ubora wake karibu nao. Ni kwa vipi basi tunaweza kutosheka kwa chochote? Naomba nishiriki kanuni nne muhimu ambazo zinatusaidia kutimiza hamu yetu ya kuwajibika kwa baba yetu wa mbinguni pamoja na wajibu wa matarajio yake kwetu. Cha kwanza, kujifunza wajibu wetu. Kama tutafanya mapenzi ya Mungu, kama tutawajibika kwake, ni sharti tuanze kwa kufundisha, kuwaelewa, kukubali na kuishi kulingana na mapenzi yake. Bwana alisema, kwa sababu hiyo sasa acha kila mtu na jifunze wajibu wake na kwenda kutenda kazi katika ofisi yake. Kuwa na hamu ya kufanya kile kilicho sahihi haitoshi kama hatutaishi kulingana na matakwa ya baba yetu wa mbinguni. Kama hadithi ya Alice Wonderland, Alice hajui njia gani ya kwenda. Alimuuliza paka, je, unaweza kuniambia tafadhali ni njia gani niende? Yule paka akasema, inategemea unataka kwenda wapi. Alice akasema, mimi sijali. Basi haijalishi ni njia gani utaenda. Hata hivyo, sisi tunajua ni njia gani tunayotakiwa kwenda, kwenye mti ambao una matunda yaliyotamanika. Na njia hii ni nyembamba na inahitaji juhudi katika kuifuatilia. Nifa alifundisha kwamba maneno ya Kristo yanamweleza vitu vyote vinavyostahili kutenda, kisha akaongeza Roho Mtakatifu atawaongeza, ataonyesha vitu vyote ambavyo mnastahili kutenda. Basi vitu ambavyo vinaruhusu kujifunza wajibu wetu na maneno ya Kristo. Cha pili, kama tunapojifunza urejesho wa injili na amri fulani, wajibu unaohusiana na kutumika katika wito. Uchaguzi ni wa kwetu kama tunataka kufuata elimu tulionayo au kushikilia ibada za mahekalu. Hapo zamani, hapo mwanzo, maagano yote yalikuwa yanawekwa kama Mwokozi alivyofundisha njia ya juu ya kuweka masharti hayo. Neno la mtu linapaswa kuwa linatosha kuonyesha ukweli wake na sharti lake kwa mtu mwingine, na hata zaidi wakati yule mtu mwingine ni Baba yetu wa mbinguni. Kutenda vilivyo. Baada ya kujifunza wajibu wetu na kufanya maamuzi ambayo yanahusiana na kujifunza na uelevu, sharti tutende vilivyo. Mfano wa nguvu sana wa azimio thabiti la kutumiza sharti lake Baba yetu wa mbinguni na uzoefu na Mwokozi wake, na kama Yesu alipoiona imani yao akawaambia yule aliyepoza, dhambi zako zimesamehewa. Sisi tunajua kwamba upatanisho wa Yesu Kristo ni muhimu katika kupokea msamaha wa dhambi zetu. Lakini wakati wa tukio la uponyaji la mtu mwenye kupoza, kulikuwa bado haijafanyika. Huko Gethsemane ilikuwa bado haijafanyika. Hata hivyo, Yesu hakubariki mtu huyo mwenye kupoza na uwezo wa kusimama na kutembea, bali pia yeye alimpatia msamaha na dhambi zake. Kwa hiyo alitoa ishara isiyo kanika kwamba huko Gethsemane, njia ambayo tunachagua kutembea ni nyembamba. Katika tunahitaji kutubu na kuwa watiifu na wenye subira, hata kama hatuelewi hali zote ambazo zinatuzingira. Cha nne, kwa hiari kukubali mapenzi ya Baba. Ufuasi hauhitaji sisi sio tu kujifunza wajibu, kufanya maamuzi sahihi na kutenda kulingana nayo, bali pia umuhimu ni ukuzaji wetu wa upendeleo na uwezo wa kukubali mapenzi ya Mungu. Napendezwa na heshima mtazamo wa wenye ukoma kama walivyokuja kwa Bwana na ili waweze kutakasika. Alikuwa tayari kukubali mapenzi ya Bwana. Miaka kadhaa iliyopita, wenzi wapendwa waaminifu ambao walikuwa marafiki zangu walibarikiwa na kuwasili kwa mwana aliyekuwa kumwomba sana. Siku moja, hata hivyo, kitu kilichotarajiwa kilitokea. Yule mvulana mchanga ambaye alikuwa na umri wa miaka mitatu ghafla akazimia. Punde ilipojua hali hiyo, nilimpigia simu rafiki yangu na kuonyesha ufadhili wetu kwake. Lakini jibu lake alisema, ikiwa ni mapenzi ya Baba kumchukua kwake. Maneno ya rafiki yangu hayakuwa na kiwango chochote cha malalamishi. Kinyume kabisa, yote iliyokuwa katika maneno yake. Siku chache baadaye, yule mtoto alichukuliwa kwenda kwenye nyumba yake ya Celestia. Na tusonge mbele kwa kufuata wajibu wetu tukifanya maamuzi sahihi, tukitenda kulingana na hayo maamuzi na kukubali mapenzi ya Baba yetu. Ninashukuru furaha jinsi gani ya maamuzi ambayo Baba yetu aliyafanya miaka 47 iliyopita kwa muda wa kunipa kuweza kutafuta kuwajibika kwa wokovu wangu wenyewe. Katika siku hii ya leo ya pekee, nashuhudia kuwa Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Amen.